vroče nezadovoljstvo z obstoječim stanjem je včeraj porodilo novo manifestacijo. Če malo konkretiziramo. Študentsko kulturološko društvo Kultko je v sodelovanju s kolektivom Faust organiziralo diskurzivni dogodek oziroma sklop predavanj z naslovom Manifestacija 3, potekal pa je v predavalnici FDV-ja. Gre torej za že tretji in tudi zadnji seminar v tem študijskem letu, hkrati pa je bila to tudi ponovitev lanskega filozofskega parka, kot pojasni predsednik društva Kultko in eden od predavateljev Ivan Sljepčevič.
Tokrat se je zgodilo to, da se je recimo seminar združil z filozofskim parkom, ker je v resnici bil en enkraten dogodek, ki smo ga kot Faust kolektiv lani izpeljali. Govorili smo o utopijah in to je bila nekaka okrovna tema samega dogodka. In tam smo v resnici kot Faust kolektiv, ki se je sicer začel kot performance/research kolektiv, ne? Tam smo se začeli ubadati tudi z diskurzivnimi formami, v smislu, da je pač nek hibrid med klasičnim pač obliko predavanja pa performancem, ne? Se pravi neko agitacijsko predavanje v narekovajih.
Kolektiv Faust se je maja lani predstavil z multimedijskim performansom Obnova v prostorih Cirkulacije 2. Kdo so njegovi člani in kako pristopajo k dejavnostim, pojasni Ivan.
Kolektiv velja za, oziroma sodi v ta prostor, spet, nastal je v Ljubljani, nima fiksnega članstva, v smislu pač nihče ni član Fausta. V Faustu so vsi in v Faustu je nihče, ne? In je tudi neka interdisciplinarna, intermedijska platforma za nekak združitvijo performansa, hrupne muske, vizualne umetnosti in družbene teorije v tem nekem najbolj širšem pomenu besede. Ne?
Seminarji društva Kultko so potekali letos spomladi. Predavatelji so se med drugim ukvarjali s kulturnimi fenomeni, kot so internetni memi in trendi ljubljanske klubske scene, pa tudi s kapitalizmom, izumrtjem in podnebnim zlomom. Tematsko se čutijo povezane s teoretskimi smermi, ki jih ubira knjižna zbirka Izhodi založbe Sofija. Seminarji so sicer potekali brez vnaprej zastavljene rdeče niti, ki bi povezovala prispevke, se je pa ta razkrila za nazaj. Pojasni Ivan.
Basically pač z naše strani je bilo vedno mišljeno, da je pač edini skupni označevalec ta neka aktualna študentska misel. Ne? Se pravi neki, kar je tak študentariat type output. Zgodilo se je, da pač smo se spontano nekak vsi našli v tem prostoru iskanja izhoda iz tega nekega, kar smo mi začutili kot nek pač teoretski mainstream. Ne? Ker pomeni, da je neka obrobna niš teorija, ki ne sodi v to neko mainstream enklavo. Tukajšnjo nekak ratala ta skupni označevalec. Tako da pač nekak spontano se je zgodilo to, da je to neko iskanje nečesar, kar je po naši skupni drži bolj hitro, bolj aktualno, bolj prisotno, bolj avantgardno v tem nekem pač najbolj abstraktnem pomenu besede, pač to je tisto, proti čem smo pač nekak spontano gravitirali.
Včeraj sta prispevka poleg Ivana predstavila tudi Stefan Kafidov in Andreja Cimprič. Andreja, ki piše za portala Razpotja in Disens in se ukvarja z zgodovinopisjem, je kritično obravnavala knjigo zgodovinarja Saša Jeršeta Angelus Novus, ki je izšla pred slabim letom dni. Svoje stališče do vloge zgodovine in zgodovinarjev opiše takole.
Res sem prebrala Jeršetovo knjigo Angelus Novus, ker je bilo zanimivo najti teoretsko refleksijo v slovenskem zgodovinopisju, ki je še zmeraj izredno, kot bi človek rekel, pozitivistično naravnano na podlagi nemške šole. Ampak hkrati mi je to delo tudi odprlo precej vprašanj, ker ima še vedno zaupanje v klasično figuro historika, zgodovinarja, kot nekega korektiva družbenih zmot in podobno s klasično humanistiko. In zaradi tega sem se odločila upeljati dve funkcije preteklosti, ki jih je izpostavil Claude Lévi-Strauss v knjigi Divja misel in po njemu povzel Jan Asman, se pravi imamo hladno spominjanje, ki je značilnost racionalne družbe in kjer preteklost služi večnemu obnavljanju starih vzorcev in na drugi strani vroče spominjanje, ki je sicer bilo že prisotno v antičnem Izraelu in je prisotno danes v večini modernih držav, kjer je funkcija preteklosti zgodovine v temu, da opravičuje in pospešuje spremembe. In ker smo danes v nekem postideološkem času, ko se meta narative končujejo, se sprašujem, ali ima morda smisel danes sploh še videti veliki smoter v zgodovini.
Ničejanski odmev dušeče nasičenosti z zgodovino in njenim ponavljanjem je tako eden od sentimentov, ki so bili izpostavljeni na včerajšnjem seminarju. Poleg Cimprič se je sorodno temo ukvarjal Ivan, ki je v svojem prispevku za seminar tematiziral ljubljanski teoretski prostor. Ugotavlja, da v njem kljub njegovi naklonjenosti teoriji svojega mesta ne najde vsakdo.
Glede na to, da Ljubljana v praksi, ne, v narekovajih, pač se zmrvelja za neko teoretsko mesto, kar pomeni, da obstaja nek krogotok teorije tukaj v mestu. Ne. To pomeni, se pravi, kljub temu, da je to dejstvo in kljub temu, da je to super v resnici, najbrž pač se zgodi to, kar se je zgodilo pri Ljubljani, da se pač ene ideje, misli in misleni obrazci, konc koncev, pač začnejo ciklati. Ne. Kar pomeni, da je vedno psihoanaliza, kar pomeni, da je vedno nemški filozofski mainstream, kar pomeni, da je vedno psihoanalitična trojka, kar pomeni, da je vedno diskurs, ideologija in vse, kar pač nekako spada v ta, oziroma sodi v ta umestni prostor. Ne? Se pravi, neka, ta zaciklanost se mi zdi, da izhaja ravno iz tiste največje ljubljanske posebnosti. Dejstvo, da je pač mesto za teorijo, mesto, ki je fertile ground za teorijo. Ne?
Ivanova diagnoza, ki so jo v nedavnem času artikulirali tudi nekateri drugi, vsaj deloma črpa iz prepričanja, da ima ljubljanski teoretski prostor določeno strukturo trdnega, uveljavljenega jedra teoretske psihoanalize in po drugi strani robnih pristopov, ki se čutijo odrinjene in izključene. Na očitek se odzove predstavnica ljubljanske trojke Alenka Zupančič iz Društva za teoretsko psihoanalizo.
Ja, na to se je težko neposredno odzvati zaradi tega, ker je vprašanje oziroma diagnoza ali opažanje mogoče rahlo nenavadno. Namreč vsekakor je dejstvo, da je recimo neka teoretska smer, ki se tako ali drugače asocira z lakanostom, pa tudi konc koncev nekimi določenimi filozofijami, kot je nemška klasična filozofija, sodobna francoska filozofija in tako naprej, tukaj zelo, zelo prisotna, ne samo prisotna, ampak da pač obstaja cel kup zelo pomembnih, ključnih referenčnih tekstov, ki kot taki veljajo tudi v širši mednarodni skupnosti, ne samo pri nas. Vsekakor pa ta sama struja oziroma orientacija teoretska, ne glede na to, kako je pač močna, sama po sebi seveda nikakor nima, nikoli ni imela delovala na ta način, da bi kogarkoli dušila, preprečevala, zatirala, skratka onemogočala, da se kaj drugega pojavi in pač ravno tako uveljavi kot nekaj referenčnega. Skratka, to tega dejansko nikoli ni nihče nikomor preprečeval.
Kot odgovor na vprašanje, kako je osebno začutil neko monotonijo, nam Ivan na primeru FDV-ja in njegove arhitekturne zasnove ponazori, kako lahko banalna uporaba konceptov precej hitro povzroči, da se jih študentje in študentke naveličajo.
Tukaj ne najdeš profesorja, vsaj na našem pač oddelku oziroma katedri za kulturologijo, ki ne bo na neki točki omenil panoptikona in Foucaulta. Ne? Se pravi, substantivno verjetno vsi nekako napadajo oziroma vršijo pritisk na Foucaultov panoptikon iz različnih kotov. To je res. Ne? Ampak hkrati pa sama omemba panoptikona je toliko pogosta, da pač na neki točki izgubi v spomen in pač radata neka varianta mima. Ne? Brez pomenskega. In na neki ravni, ko se pač pogovarjamo o panoptikonu, se pogovarjamo zgolj na ravni mima in ne na ravni, oziroma kao to, da vsi, nek interni joke, kao da vsi omenjajo panoptikon.
Ko sicer uporabni koncepti postanejo splošno znani, opozarja Ivan, se danes pogosto zgodi, da dobijo obliko mima. Njihova samoumevnost je tako sorazmerna z izgubo naboja in ostrine, s katero so se uveljavili. V takem stanju je krč iskanja novih idej odgovor na občutek ujetosti v duhamurno eno in istost. Vendar pa se udeleženci seminarja v odnosu do obstoječega korpusa vrednosti ne pozicionirajo vedno opozicijsko, pojasni Stefan.
Večinoma takrat, ko slišim neke izjave filozofov, ki so bolj sprejeti v lokalnem filozofskem prostoru, ni tako, da se ne strinjam z njimi, ampak pač probavam ustvariti metodologije, znotraj katere bi lahko povedali to malo hitrejš, pa malo bolj učinkovito in bi pač imeli neko osnovo pod svojimi nogami, ki je lahko background za to, da pač nam ni treba pojasnjevati enih določenih stvari, da imamo neke bolj nove, kompleksne koncepte v glavi, ki nam bojo pač pripomogli s tem, da gremo naprej. Ni tako, da sem tako kontrarjen tej glavni smeri filozofije Ljubljana, čeprav pač valjda tisti, ki so starejši, tudi meni zvenijo, kot da so starejši in malo zastareli.
Med bogato zapuščino starejših generacij polnih znanja in izkušenj ter dvomom o tem, ali je ta zapuščina nujno relevantna, se tako razpira nek prazen prostor za razmislek. Želja po novi teoriji namreč vznikne ravno v tem prostoru. Ta praznina je značilnost vsakega teoretskega prostora, včasih bolj in včasih manj eksplicitno, vedno pa teži k odgovoru na vprašanje, ali je staro vredno zamenjati za novo. Pavšalnega odgovora zagotovo ni. Seminarji društva Kultko pa so bili eden od nedavnejših načinov, da si ljubljanski teoretski prostor to pereče vprašanje ponovno zastavi. Kulturnega je pripravil Marko.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.